Իսկ ինչ եղավ հրեշը, հարցրեց նա հանկարծ Մահյետին։ Ո՞ր հրեշը, հարցրեց նա։ Այն փոքրիկ կնճու հրեշը, որ կախարդ կանայք թողել էին Շանտաֆլորիի մոտ, նրա աղջկա փոխարեն։ Ինչ արիք նրան։ Հույս ունեմ, որ նրան էլ գցեցիք գետը։
Ամենևին։
Ինչպես թե, ուրեմն վառեցիք։ Ըստ էության դա ավելի ճիշտ է, քանի որ երեխան էլ կախարդ էր։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը ջերվեց։ Պարոն արքեպիսկոպոսը հետաքրքրվեց կնչու երեխայով, դիվահան արեց նրան, մկրտեց, ամենայն հոգատարությամբ դևը հանեց նրա մարմնից և ուղարկեց Փարիզ, որպեսզի դնեն աստվածամոր տաճարի տախտակե մահճակի վրա, որպես ընկեցիկ երեխա։ Այդ եպիսկոպոսներն էլ, ասաց ջերվեզը մրթմրթալով, որ գիտնական են, ուրեմն էլ ոչ մի բան ուրիշների պես չեն անում։ Հապացեզ եմ հարցնում ու դարդ, ինչպես կարելի է սատանային դնել ընկեցիկ երեխաների մահճակի վրա, քանի որ անկասկած այդ փոքրիկ հրեշը հենց սատանան էր։ Շատ լավ, Մահյետ, իսկ ինչ արին Փարիզում։ Ես միանգամայն վստահ եմ, որ ոչ մի գտասիրտ մարդ չուզեց վերցնել դրան։
Չգիտեմ,
պատասխանեց Ռեյմսցին։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ իմ ամուսինը նոտարական գրասենյակ գնեց Բերյույում, քաղաքից 2 լիո հեռու, և այլևս մենք չզբաղվեցինք այդ պատմությամբ, մանավանդ որ Բերյույի առաջ են գտնվում Սերնեի 2 բլրակները, որոնք տեսողությունից ծածկում են Ռեյմսի մայր եկեղեցու զանգակատները։ Այսպես խոսելով, 3 արժանահար քաղաքացուհիները հասել էին Գրևի հրապարակը։ Այդ պատմությամբ տարված, նրանք առանց կանգ առնելու անցել էին Ռոլանի աշտարակի հանրային աղոթագրքի առջևից և մեքենայաբար դիմում էին դեպի պատճառանը, որի շուրջը վարկյան առ վարկյան աճում էր բազմությունը։ Հնարավոր է, որ այդ պահին բոլորի հայացքները իր վրա գրավող տեսարանը ամբողջովին մոռացներ մկան ծակը, և այն կանգառումը, որ նրանք որոշել էին կատարել այդտեղ, եթե 6 տարեկան թմբլի կեստաշը, որի ձեռքից քարշ էր տալիս Մահյետը, հանկարծ չհիշեցներ նրան այդ ճանապարհը կտրելու պատճառը։
«Մայրիկ»,
ասաց նա, կարծես թե որևէ բնազդից դրթված, որ կանգնած էր մկան ծակի առաջ։
«Հիմա կարող եմ բլիթն ուտել»։
Եթե այս տաշն ավելի ճարպիկ լիներ, այսինքն պակաս որ գրամոլ, դեռ էլի կսպասեր և վերադարձին միայն համասարանի թաղամասում, պարոն Անդրի Մյունյեի բնակարանում, Մադամ Լավալանս փողոցում, երբ Սենգետի 2 բազուկները և միջնակաղակի 5 կամուրջները կմնային մկան ծակի և իրենց տան միջև, կտար այդ համեստ հարցը. «Մայրիկ, հիմա կարող եմ բլիթն ուտել»։ Հենց այդ հարցն էլ, որ անխոհեմ էր այն պահի համար, երբ տվեց ես տաշը, արթնացրեց Մահյետի ուշադրությունը։
«Ի դեպ», գոչեց նա, «քիչ մնաց մոռանայինք ապաշխարուհուն, հապացույց տվեք տեսնեմ ձեր մկան ծակը, որ այս բլիթը տամ նրան»։
«Անմիջապես», ասաց ու դարդը, «հոգեշահ գործ կլինի»։ Բայց այդպես չէին ես տաշի հաշիվները։
«Վայ, իմն է բլիթը»,
ասաց նա ուսերը հաջորդապար շփելով մերթաճ, մերձախ ականջին, որ այդպիսի դեպքերում դժգոհության գերագույն նշանն է։ 3 կանայք ետ դարձան, և երբ հասան Ռոլանի աշտարակի տան մոտ, ու դարդն ասաց մյուս 2-ին. «Լավ չէ, որ 3-ս էլ մեկ անգամից նայենք մկանցակը. Դա կարող է խրտնեցնել ապաշխարուհուն. Դուք 2-ը ձևացեք, թե տեր մեր եք կարդում ժամագրքի մոտ. Ես էլ քիթս կմոտեցնեմ լուսանցույցին. Քրձենավորն ինձ մի քիչ ճանաչում է. Ես ձեզ իմաց կտամ, թե երբ կարող եք մոտենալ»։ Եվ միայնակ գնաց դեպի լուսանցույցը։ Այն պահին, երբ նրա հայացքը թափանցեց ներս, խորունգ խղճահարություն դրոշմվեց նրա դիմակցերի վրա։ Եվ այդ ուրախ ու թարմ կերպարանքը այնքան հանկարծակի իր արտահայտությունը և գույնը փոխեց, որ կարծես թե արևի շողքից անցավ լուսնի շողքի տակ։ Նրա աչքերը խոնավացան, բերանն այնպես կծկվեց, ինչպես այն ժամանակ, երբ պատրաստվում են լաց լինել։ 1 րոպե հետո նա մատը դրեց շրթունքներին և նշան արեց Մահյետին, որ մոտենա։ Մահյետը եկավ հուզված, լռիկ և ոտքի ծայրերի վրա քայլելով, ինչպես մահամերձի անկողնին մոտենալիս։ Իրոք, որ խիստ տխուր պատկեր բացվեց 2 կանանց աչքի առաջ,
երբ նրանք անշարժ և առանց ծպտուն հանելու նայում էին մկանցակի վանդակապատ լուսանցույցից։ Խցիկը նեղ էր, ավելի լայն, քան թե խոր, սրանկյուն կամարակապ առաստաղով, և ներսից դիտելիս բավական նման էր եպիսկոպոսական խույրի ներսի կողմին։ Նրա հատակը ծածկած մերկ սալաքարերի վրա, մի անկյունում նստած, ավելի ճիշտ պպզած էր մի կին։ Նրա կզակը հենված էր ծնկներին, որ խաչաձևված զույգ բազուկները ուժգնորեն սեղմում էին կրծքին։ Այդպես ինքն իր վրա ծալված, ինչ-որ թխագույն քուրց հագած, որ լայն ծալքերով ամբողջովին փաթաթել էր նրան, երկար, ալեխառն վարսերը առջևից ցած կախված, որ ծածկելով դեմքը սրունքների վրայով հասնում էին ոտքերին, առաջին հայացքից մի տարօրինակ ձև էր ներկայացնում նա խցիկի խավարջտին ֆոնի վրա։ Մի տեսակ թուխ եռանկյունի, որ լուսանցույցից ընկնող շողքը կտրում էր երկու որոշակի նրբերանգով, մեկը մուգ, մյուսը լուսավոր։ Դա մեկն էր այն կեսը ստվերոտ ու կեսը լուսավոր ուրվականներից, որ տեսնում ենք երազում, կամ թե Գոյայի զարմանալի նկարներում։ Գունատ, անշարժ, դժնդակ, պպզած գերեզմանի վրա, և կամ թե կրթնած զնդանի վանդակածողերին։ Դա ոչ կին էր, ոչ էլ տղամարդ, ոչ կենթանի էակ, ոչ էլ որոշակի ձև, այլ ինչ-որ պատկեր, մի տեսակ տեսիլք, որտեղ իրար հատում էին իրականն ու ֆանտաստիկը, ինչպես լույսն ու ստվերը։ Մինչև գետինը սփռված նրա մազերի տակից հազիվ էր նկատվում նիհարած ու խստահայաց պրոֆիլը։ Հազիվ էր նրա զգեստը ցույց տալիս կարծր ու սառը հատակի վրա պրկված մերկ ոտքի ծայրը։ Սուքի այդ ծածկույթի տակ նշմարվող մարդկային այդ թևերի ձևը սարսուռ էր առաջացնում։ Այդ արարածը, որ կարծես թե դրոշմված էր սալաքարին, թվում էր, թե ոչ շարժվել կարող է, և ոչ էլ մտածելու ու շնչելու է ընդունակ։ Կտավե այդ բարակ քուրծի տակ, հունվար ամսին պառկած գրանիտե մերկ սալահատակի վրա, առանց կրակի, զնդանի խավարի մեջ, որի շեղակի լուսանցույցը դրսից սառնաշունչ քամի էր ներս թողնում, իսկ արև երբեք, այդ կինը կարծես թե չէր տառապում, ոչ էլ զգում էր, թվում էր, թե նա զնդանի հետ քարացել է, եղանակի հետ սառույց է դարձել, նրա ձեռքերը կցված էին, աչքերը սևեռուն։ Առաջին հայացքից ուրվականի տեղ կդնեիր նրան, երկրորդ հայացքից արձանի։ Այնուամենայնիվ նրա կապտած շրթունքները ժամանակ առ ժամանակ թեթևակի բացվում էին հառաչից ու դողում, սակայն նույնքան անկենթան ու նույնքան մեքենայաբար, որքան քամուց միմյանցից հեռացող տերևները։ Այնուամենայնիվ նրա անփայլ աչքերից երբեմն խույս էր տալիս մի անպատմելի հայացք, խոր, ցավագին, անայլայլ հայացք, մշտապես սևեռված խցիկի մի անկյունին, որը դրսից հնարավոր չէր տեսնել, այնպիսի հայացք, որը կարծես թե այդ տագնապահար հոգու բոլոր մռայլ մտքերը կապում էր ինչ-որ խորհրդավոր առարկայի հետ։ Ահա այսպիսին էր այն էակը, որ իր կացարանի համար ստանում էր փակյալ ապաշխարուհի, իսկ հագուստի համար քրձենավոր անունը։ Երեք կանայք, որովհետև ժերվեզն էլ միացել էր մահյետին և ուդարդին, նայում էին լուսանցույցից, նրանց գլուխները խափանում էին զնդանի աղոտ լույսը, թեև դժվար արարածը, որին այդպիսով զրկում էին լույսի նշույլից, կարծես թե ուշք չէր դարձնում նրանց։ «Չանհանգստացնենք նրան», ասաց ուդարդը ցածր ձայնով, իր հափշտակության մեջ է, աղոթում է։ Սակայն մահյետը հարաճուն անձկությամբ էր զննում նրա դեղնած, սմքած, գիսախռիվ գլուխը, և իր աչքերը լցվում էին արցունքով։ «Որքան տարօրինակ բան է», մրմնջաց նա, և կարողացավ գլուխը մտցնել լուսանցույցի ճաղերից ներս ու հայացքը հասցնել մինչև այն անկյունը, որի վրա անփոփոխ կերպով գանված էր դժբախտ կնոջ հայացքը։ Երբ նա գլուխը լուսանցույցից դուրս հանեց, դեմքը ողողված էր արցունքներով։ «Ինչպես եք դուք անվանում այս կնոջը?» հարցրեց նա ուդարդին։ «Քույր Գյուդյուլ ենք անվանում», պատասխանեց ուդարդը։ «Իսկ ես նրան անվանում եմ պակետ շանտաֆլորի, ասաց Մահիետը։ Այն ժամանակ մատը բերանին դնելով, ապշած ու դարդին նշան արեց, որ գլուխը լուսանցույցից ներս մտցնի ու նայի։ Ու դարդը նայեց, և այն անկյունում, որին մռայլ հափշտակությամբ սևեռված էր ապաշխարուհու հայացքը, տեսավ վարդագույն ատլասե, բազմաթիվ ոսկե ու արծաթե մանր զանակներով ասեղնագործված մի մաշիկ։ Ու դարդից հետո նայեց ջերվեզը, և երեք կանայք դիտելով դժբախտ մորը, սկսեցին լաց լինել։ Բայց եվ այնպես ոչ նրանց հայացքները, ոչ էլ նրանց արցունքները չստապեցրին ապաշխարուհուն։ Նրա ձերքերը մնացին իրար կցված, շրթունքներն ամբարբար, աչքերը սևեռուն, և նրա պատմությունն իմացողի սիրտը կտոր-կտոր էր լինում այդպես ակնասևեր դիտված մաշիկից։ Երեք կանայք տակավին ոչ մի բառ չէին արտաբերել, չէին էլ համարձակվում խոսել, նույնիսկ ցածր ձայնով։ Այդ խոր լռությունը, այդ ծանր վիշտը և մեծ ինքնամոռացությունը, որտեղ ամեն ինչ անհետացել էր, բացի մի բանից, նրանց վրա գործում էր զատկի կամ ծննդյան տոնի մայր խորանի տպավորություն։ Նրանք լուռ էին, ինքնամփոփ և պատրաստ չոքելու։ Նրանց թվում էր, թե մտել են եկեղեցի, որտեղ խավարման գիշերվա արարողությունն է կատարվում։ Վերջապես ջերբեզը, որ երեքից ամենահետաքրքրասերն էր, ուստի և ամենից ավելի քիչ զգայունը, փորձեց խոսեցնել ապաշխարուհուն։ «Քույր, քույր Գուդյուլ»։ Նա այսքան չկրկնեց երեք անգամ, ամեն անգամ ձայնը բարձրացնելով։ Ապաշխարուհին չշարժվեց։ Ոչ մի բառ, ոչ մի հայացք, ոչ մի հառաչ, կյանքի ոչ մի նշան։ Ու դարդն էլ իր հերթին ավելի քաղցր ու փաղաքշական ձայնով կանչեց. «Քույր, քույր Սուրբ Գյուդյուլ»։ Նույն լռությունն ու անշարժությունը։ «Տարօրինակ կին է», գոչեց ջերվեզը, և հնանոթից անգամ չի սթափվի։ «Գուցե և խուլ է», ասաց ու դարդը հառաչելով։ «Գուցե և կույր», ավելացրեց ջերվեզը։ «Գուցե և մեռած», վրա բերեց Մահիետը։ Կասկած չկա, որ եթե հոգին դեռ չէր հեռացել այդ անշարժ, ասես լեթարգիական քուն մտած մարմնից, համենայն դեպս քաշվել ու թաքնվել էր այնպիսի խորխորատներում, որտեղ արտաքին աշխարհի ու ձայների զգացողությունը այլևս չի հասնում։ «Ստիպված կլինենք բլիթը դնել պատուհանի մեջ», ասաց ու դարդը։ «Բայց որևէ տեղա կարող է վերցնել. Ինչպես ուրեմն սթափեցնենք նրան»։ Այս տաշը, որ մինչ այդ ամբողջ ուշքը տվել էր այդտեղից անցած մի փոքրիկ սայլակի, որին լծել էին մի խոշոր շուն, հանկարծ նկատեց, որ իրեն առաջնորդող երեք կանայք լուսանցույցից դիտում են ինչ-որ բան։ Եվ ինքն էլ հետաքրքրասիրությունից բորբոքված բարձրացավ մի անկյունաքարի վրա, կանգնեց ոտքերի ծայրերին և կարմիր գիրուկ դեմքը կպցնելով բացվածքին գոռաց. «Մայրիկ, թողեք ես էլ նայեմ»։ Այդ մանկական թարմ, ջինջ, հնչեղ ձայնի ցնցվեց ապաշխարուհին։ Նա գլուխը շրջեց պողպատեզը սպանակի չոր ու ընդոս շարժումով։ Երկար ոսկրացած ձեռքերը ետ մղեցին մազերը ճակատից, և նա երեխայի վրա սևեռեց զարմացած, հուսահատությամբ ու դառնությամբ լի աչքերը։ Այդ հայացքը կայծակի պես կարճ տևեց։
«Օ՜, աստված իմ»,
գոչեց նա հանկարծ, գլուխը ծնկների մեջ թաքցնելով։ Եվ թվում էր, թե նրա խրպոտ ձայնը անցնելիս պատառոտում է սիրտը։ «Գոնե ուրիշների երեխաներին մի ցույց տվեք ինձ»։
«Բարի լույս, տիկին»,
ասաց մանչուկը լրջությամբ։ Այնուամենայնիվ այդ ցնցումը, այսպես ասած, արթնացրեց ապաշխարուհուն։ Երկարատև մի սարսուռ անցավ նրա ողջ մարմնով, ոտից գլուխ, և ատամները կապկապեցին։ Նա կիսով չափ բարձրացրեց գլուխը, և արմունքները հենելով ազդրերին, ոտքերն էլ կարծես տակացնելու համար ափերի մեջ առնելով, ասաց.
«Օ, ինչ ցուրտ է»։
«Խեղճկին»,
ասաց ու դարդը խոր կարեկցությամբ։
«Մի քիչ կրակ չէի կուզենա»։
Նա գլուխը բացասաբար օրորեց։
«Շատ լավ»,
շարունակեց ու դարդը մի շիշ պարզելով նրան։
«Ահա ձեզ համեմունքով գինի, խմեցեք, կտակացնի ձեզ»։
Նա դարձյալ գլուխ նորորեց, շեշտակի նայեց ու դարդին ու պատասխանեց.
ջուր։
Ու դար դպնդեց. Ոչ քույր, դա հունվարին խմելու բան չէ, պետք է մի քիչ գինի խմեք, և ուտեք եգիպտացորենի ալուրից պատրաստված այս բլիթը, որ ձեզ համար ենք տխել։
Նա ետ մղեց մահյետի պարզած բլիթը և ասաց.
Սև հաց։
Որ այդպես է, վրա բերեց նույնպես կարեկցանքով համակված ջերվեզը և արձակելով իր բրդե վսկապը։ Վերցրեք այս ուսնոցը, որ մի քիչ ավելի տաք կպահի, քան թե ձերը, գցեցեք ձեր ուսերին։
Ապաշխարուհին մերժեց ուսնոցը, ինչպես շիշն ու բլիթն էր մերժել, և պատասխանեց.
Քուրց։
Բայց վերջապես նկատեցեք, որ 3 տոն էր, շարունակեց բարեսիրտ ու դարդը։
Իհարկե նկատում եմ,
պատասխանեց ապաշխարուհին, քանի որ 2 օր է, ինչ ջուր չկա իմ թասի մեջ։
Եվ մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց.
Հենց որ տոն է լինում, ինձ մոռանում են։
Եվ լավ են անում։ Ինչու պիտի մարդիկ մտածեն իմ մասին, երբ ես չեմ մտածում նրանց մասին։
Հանգած կրակին սառը մոխիր։
Եվ կարծես թե այդքան խոսելուց հոգնած, գլուխը նորից կախեց ծնկների վրա։
Պարզամիտ ու գթասիրտ ու դարդը, որ նրա վերջին խոսքերից եզրակացրեց, թե դեռ տրտնջում է ցրտից, միամտորեն պատասխանեց.
Ուրեմն մի քիչ կրակ բերենք։
Կրակ,
ասաց քրձենավորը տարօրինակ շեշտով։
Բայց մի քիչ էլ կրակ կանեք այն խեղճ փոքրիկ աղջկա համար, որ 15 տարի է, ահա ինչ հողի տակ է։
Նրա բոլոր անդամները դողացին, ձայնը կերկերաց, աչքերը փայլեցին։ Նա բարձրացավ ծնկների վրա, հանկարծ պարզեց ճեպ ջերմակ ձեռքը դեպի երեխան, որ զարմացած հայացքով նայում էր նրան։
«Տարեք այս երեխային»,
գոչեց նա։
«Շուտով այստեղից կանցնի գնչուհին»։
Այն ժամանակ նա բերանքսի վայր ընկավ գետին և ճակատը զարնվեց սալաքարին, այնպիսի ձայն հանելով, ինչպես քարը քարին դիպչելուց է առաջանում։ 3 կանայք կարծեցին, որ նա մեռավ, սակայն մի րոպե հետո շարժվեց, և կանայք տեսան, որ արմունքներին և ծնկներին հենվելով առաջանում է նա դեպի այն անկյունը, որտեղ գտնվում է պստիկ մաշիկը։ Այլևս նրանք չհամարձակվեցին նայել թշվառին, այլևս չտեսան նրան, սակայն լսեցին անհաշիվ համբույրներ ու հառաչանք, որոնք խառնված էին սրտակեղեք ճիչերի և այնպիսի խուլ հարվածների, ինչպես լինում է գլուխը պատին խփելիս։ Ապա մի այդպիսի հարվածից հետո, այնքան սաստիկ, որ 3 կանայք էլ երերացին, այլևս ոչինչ չլսվեց։
«Չլինի թե սպանեց իրեն»,
գոչեց ջերվեզը, համարձակվելով գլուխը պատուհանից ներս մտցնել։
«Քույր, քույր գյուդյուլ, քույր գյուդյուլ»,
կրկնեց ու դարդը։
«Ախ աստված իմ, այլևս չի շարժվում»,
շարունակեց ջերվեզը։
«Չլինի թե մեռել է, գյուդյուլ, գյուդյուլ»։
Մահյետը, որ մինչ այդ հեղձուկից չէր կարողանում խոսել, ջանք գործադրեց։
«Սպասեցեք»,
ասաց նա, ապա կռացավ լուսանցույցի վրա։
«Պաքետ»,
կանչեց նա։
«Պաքետ Շանտաֆլորի»։
Այն երեխան, որ մանկամտորեն փչում է լավ չվարվող ճայթրուկի պատրույքին, որ ի վերջո տրաքում է նրա աչքերի մեջ, ավելի չի սարսափի, որքան սարսափեց Մահյետը այն ազդեցությունից, որ գործեց հանկարծակի քույր գյուդյուլի խցիկը նետված այդ անունը։ Ապաշխարուհին ցնցվեց ողջ մարմնով, վեր կացավ, կանգնեց, և այնպիսի շանթարցակ աչքերով խոյացավ դեպի լուսանցույցը, որ Մահյետն ու դարդը և մյուս կինն ու երեխան ընկերկեցին մինչև գետափի ճաղերը։ Այդ միջոցին ապաշխարուհու չարագուշակ կերպարանքը երևաց լուսանցույցի վանդակից ու փակչեց նրան։
«Օհո»,
աղաղակում էր նա ահավոր ծիծաղով։
«Գնչուհին է ինձ կանչում»։
Այդ միջոցին պատճառանում կատարվող տեսարանը իր վրա գամեց նրա վայրակ հայացքը։
Նրա ճակատը սարսափից կծկվեց, և նա իր օթևանից դուրս պարզեց կմախքացած բազուկները, և հոգեվարքի խրխրոցին նմանող ձայնով գոռաց.
«Ուրեմն նորից դու ես կնչու աղջիկ, էլի դու ես ինձ կանչում, երեխայի գող. Դե լավ, անիծվես դու, անիծվես, անիծվես, անիծվես»։